Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праваабаронцам году ў Беларусі стала Любоў Кавалёва. У Осла уручылі прэмію міру Еўразгазу. Міністрам культуры прызначаны Міхаіл Святлоў, рэктар Універсітэту культуры.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску, 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Осла адбылося ўручэнне Нобелевскай прэміі міру, якой у 2012 годзе быў узнагароджаны еўрапейскі звяз. Еўразвяз на цырымоніі ўзнагароджання прадстаўлялі старшыня Рады Еўразвязу Харман ван Ромпей, старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу і старшыня Еўрапарламенту Марцін Шульц. Старшыня Нобелевскага камітэту Торбьерн Ягланд заявіў, што Еўразвяз адыгрывае вялікую ролю ў падтрыманні міру на кантыненце, які перажыў дзве усесветныя вайны. На цырымоніі прысутнічалі большасць кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў краінаў Еўрапейскага звязу. Грошы ад прэміі ў памеры 930 тысячаў еўра будуць перададзеныя ў фонды дапамогі дзецям, якія апынуліся ў зоне вайсковых канфліктаў. Некаторыя назіральнікі лічаць, што Еўразвяз не варты Нобелевскай прэміі міру за яго няздольнасці пераадолець эканамічны крызіс, які ахапіў шэраг краінаў Еўразвязу. У Дзяржаўную думу Расійскай Федэрацыі сёння ўнесены законапраект аб мерах уздзеяння на асобаў, якія маюць датычнасць да парушэння правоў грамадзянаў Расіі. Дакумент з'яўляецца адказам на прыняцце ў ЗША акту Магніцкага. Яго дзеянне распаўсюджваецца на грамадзянаў ЗША, якія парушылі правы расейцаў, а таксама здзейснілі злачынства ў дачыненні да грамадзянаў Расіі. Законапраектам прадугледжваецца складанне спісу амерыканцаў, якім забаронена ўезд у Расію, а таксама прыпыняецца дзейнасць на тэрыторыі Расіі юрыдычных асобаў падкантрольных гэтым грамадзянам. Як чакаецца, Дзярждума разгледзіць гэты законапраект заўтра. Сенат ЗША 6 снежня прыняў акт Магніцкага, які прадугледжвае санкцыі ў датычнасці да расійскіх чыноўнікаў, якія маюць дачыненне да парушэнняў правоў чалавека. Прэзідэнт Егіпту Махамед Мурсі заклікаў войска забяспечыць бяспеку ў краіне і ахову дзяржаўных інстытутаў напярэдадні прызначанага на 15 снежня рэферэндуму па праекце новай канстытуцыі. Новы ўказ прэзідэнта дае магчымасць вайскоўцам праводзіць арышты ў мэтах забеспячэння ў краіне парадку. Апазіцыя заклікала да новых акцый пратэсту ў аўторак з патрабаваннем адмены рэферэндуму. У суботу Мухамед Мурсі скасаваў падпісаны ім 22 лістапада дэкрэт аб пашырэнні паўнамоцтваў кіраўніка дзяржавы, які прывёў да масавых пратэстаў у Егіпце і пакінуў пры гэтым у сіле правядзення рэферэндуму 15 снежня. Апаненты Мурсі лічаць, што новы праект канстытуцыі не ўлічвае інтарэсаў усіх слаёў егіпецкага грамадства. У Баку, у цэнтры горада, паліцыя разагнала несанкцыянаваны пікет апазіцыйных партый, якія ўваходзяць у склад грамадскай палаты. Як паведамляе агенцтва «Інтэрфакс», некалькі актывістаў затрыманыя. Акцыя праводзілася з патрабаваннем распусціць парламент і правесці датэрміновыя парламенцкія выбары. У грамадскую палату Азербайджану ўваходзяць апазіцыйныя партыі «Народны фронт», «Мусават» і некалькі іншых палітычных арганізацыяў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве www.svaboda.org.